Mirëmëngjes nga studio në Prag, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Presidenti dhe kryeministri emrojnë bashkarisht Driton Gashin, drejtor të Agjencisë Inteligjencës së Kosovës. Politika SBA-s ndaj tërësisë territoriale të Maqedonisë nuk ka ndryshuar, thot një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Betejë për ndalim udhëtimin e presidentit Trump sipas gjitha gjasave do të vazhdojë në gjykatën supreme. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Driton Gashi është emëruar drejtori i ri i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, thuhet në njoftimin e dërguar mediave nga zyra e presidentit të Kosovës. Sipas njoftimit të shkurtër, emërimi është i përbashkët i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Isa Mustafa. Në këtë njoftim nuk janë dhënë më shumë hollësi. Shtetet e Bashkuara njohin dhe mbështesin sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Republikës së Maqedonisë, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit Amerikan për Zërin e Amerikës. Ai ka reaguar ndaj deklaratës së ligjvënësit republikan Dana Rohrabacher, i cili gjatë një interviste së fundi ishte shprehur se krijimi i Maqedonisë është një projekt i dështuar dhe se shqiptarët që jetojnë atje duhet i bashkohen Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka përsëritur përkrahjen për Turqinë si partner strategjik dhe aliat i NATO-s gjatë një bisede telefonike që e ka pasur me homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas njoftimeve zyrtare, Trump gjatë bisedes gjithashtu ka thënë se të dy vendet janë të përkushtuara për të mundur terrorizmin në të gjitha format, ndërsa Trump e ka mirëpritur kontributin e Turqisë në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Marrëdhënia presidenti turk Recep Tayyip Erdogan me ish-presidentin Amerikan Barack Obama si dhe me Evropën perëndimore në disa raste kanë qenë të tensionuara. Presidenti pro-rus i Moldavis Igor Dodon e ka paralajmëruar NATO-n që të mos shpejtojë përpjekjet për afrim me vendin e tij, ndërsa është shprehur edhe kundër hapjes së zyrës së Aleancës Veriatlantike në Kishinau.
Eu am exprimat îngrijorarea mea personală.
Kam shprehur shqetësimin personal rreth hapjes së mundshme të një zyre ndërlidhëse të NATO-s në Kishinau. Ne besojmë që në këtë fazë ky hap do të rriste pengesat në procesin e negociatave në rajonin e trazuar nga konflikti në Transnistrë, ka thënë në Bruksel Dodon pas takimit me zëvendës udhëheqësen e NATO-s Rosa Göttermüller më shtatë shkurt. Kjo fundit ka thënë se megjithatë NATO do të vazhdojë me planin për hapjen e zyres ndërlidhëse në Kishinau gjatë këtij viti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me zhvillimet ndërkombëtare. Gjatë kësaj jave, gjykata e apelit në San Francisco pritet të dalë me vendim nëse duhet vazhduar pezullimin ndalim udhëtimit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi, sido që të jetë ai, me gjas do të kundërshtohet duke dërguar rastin në gjykatën supreme amerikane. Mirpo gjatë seancës së mbrëmshme, tre gjykatësit e apelit në San Francisco kanë bërë pyetje të vështira për avokatët e të dy palëve të Departamentit të Drejtësisë dhe atyre që kundërshtojnë ndalim udhëtimin. Materiali në vim sjell detajet. Avokatët e Departamentit të Drejtësisë kanë kërkuar rikthimin e urdhrit ekzekutiv të 27 janarit, duke thënë se vetëm presidenti ka pushtetin për të vendosur se kush ka të drejtë të futet në SBA. Kongresi qartazi ka autorizuar presidentin për të pezulluar hyrjen e disa kategorive të të huajve, ka thënë avokati i Departamentit të Drejtësisë August Flenche, dhe ka shtuar kjo është ajo që ka bërë presidenti. Por disa shtete federale dhe qindra kompanije kanë përkrahur bllokimin e urdhrit nga një gjykatë më ulët. Urdhri ndalonte të gjithë refugjatët dhe vizitorët nga 7 shtete me popullat shumicë muslimane: Irani, Iraku, Siria, Somalia, Jemeni, Libia dhe Sudani. Gjykatësi William Canby Jr. ka kërkuar të dinë nëse ekziston një rast ku një banor me vizë amerikane nga këto 7 vende ka kryer ndonjë vepër të rëndë. Flenche ka pranuar se nuk ka asnjë rast të tillë të regjistruar. Gjykatësia Michelle T. Friedland ka pyetur nëse qeveria ka arritur të bëjë ndonjë lidhje të ndonjë imigranti nga 7 vendet e përmendura në urdhër ekzekutiv me terrorizmin. Flenche ka thënë se disa somalez në SBA është zbuluar se kanë lidhje me grupin terrorist Al-Shabab. A gjithashtu ka përmendur se Kongresi dhe administrata Obamës në vitin 2015 kanë vlerësuar se vendet e përmendura në urdhër paraqesin rrezik të madh të terrorizmit, sepse në territoret e tyre ka prani të madhe të terrorizmit apo ato konsiderohen si vende të sigurta për terroristët. Me gjitha të marja në pyetje nga gjukasit ka qenë aq intensive, sa në një moment avokati Flenqe thët nuk jam i sigur që po bind këtë gjyq. Por gjukasi gjithashtu kanë bërë pyetje që kanë shfaqur skepticizëm edhe ndaj avokatve të dy shteteve amerikane, Washington dhe Minnesota, të cilat e kanë nxitur pezullimin e përkohshëm të urdhrit të presidentit. Gjukasi Richard Clifton dëshironte të dinte se si urdhri mund të konsiderohet diskriminues nëse potencialisht ndikon vetëm tek 15% e muslimanëve të tërë botës, sipas llogaritjeve të tij. Më shtatë shkur, Trump ka vazhduar të kritikoj jo pak kundështar të urdhrit pse kanë nxitur sfiden ligjore, ndërsa u zotuar se përpjekjet për rikthimin në funksion të urdhrit të tij do të vazhdojnë. Ne do ta vazhdojmë përpjekjen përmes sistemit. Është shumë e rëndësishme për vendin tonë, pavarësisht prej me apo kushdo që më pason në të ardhmen. Ne duhet të kemi siguri në shtetin tonë, ka thënë Trump para gazetarëve në Washington. Apeli pritet të dalë me vendim gjatë kësaj jave, por me gjasë çfarë do vendimi të marrë, ai do të kundërshtohet duke e dërguar rastin në gjykatën supreme. Megjithatë, sekretari për sigurinë kombëtare John Kelly gjatë një seance para Kongresit e ka pranuar se për shkak të kaosit dhe hutisë së shkaktuar pas nënshkrimit të urdhrit, megjithasë ai është dashur të shtyhet se sa të vijë në funksion në mënyrën se si e bëri këtë shtëpi a bardh qysh në javën e parë të punës së administratës së Trumpit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Për këtë pjesë do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Dje, Zenel, unë juftua se janë nëmruar 19 gjykatës ndërkombëtar për të ashtu quajturën gjykatë speciale. Çfarë thonë gazetat për këtë emrim?
E përditshmja koaditore Artan vlerëson se specialia ka bërë një hap të madh në rrugën drejt funksionalizimit të plot me emrimin e gjykatësve që do të trajtojnë pretendimet e ngritura nga senatori Dick Marty. Organi i akuzës, ndërkaq siç thekson gazeta, po bën një punë të mirë dhe të madhe për të finalizuar hetimet, ndërkohë që speciale si kanë mbetur edhe dy detyra pa përmbushjen e cilave nuk mund të shpallen akt akuzat e para. Të thirrë seanca e parë plenare, gjatë së cilës gjykatësit do të punojnë për miratimin e rregullores së procedurës së provave dhe që kjo rregullore të rishikohet nga dhëna e specializuar e gjykatës kushtetuese brenda një periudhe prej 30 ditësh prej kur e merr dokumentin për shqyrtim. E përditshmja koaditore ka vënë pas se gjykatësit e emëruar të martën do të qëndrojnë fizikisht në selinë e dhomave speciale e cila ndodhet në Hag të Holandës. Arthan.
Ky emërim i gjyqtarëve do e përshpejtojë edhe thirrjen e seancës plenare. Si e komentojnë këtë gazetat, Zenel?
Lidhur me këtë çështje, Arthan, gazeta konsideron se nuk bëhet fjalë për punë ditësh, andaj ka pyetur këtë institucion nga i cili ka marrë përgjigje se seanca plenare speciale do të mblidhet në muajt e ardhshëm. Koaditore thekson se vetëm pas miratimit rregullore së procedurës dhe provave atëherë do të jetë në dorën e zyrës së prokurorit të specializuar për të ngritur akt akuza. Mbështetur në ligj, akt akuza duhet konfirmohet prej një gjykatësi që do të vlerësojë nëse janë të bazuara dyshimet e ngritura ose jo. Përndryshe, Arthan, e përditshmja koaditore rikujton se specialia ka juridiksion lëndor mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera sipas ligjit të Kosovës, kryera në periudhën 1998-2000, ndërlidhur me pretendimet e ngritura në raportin e senatorit Dick Marty, i miratuar në vitin 2011 në Këshillin e Evropës.
Faleminderit, Zenel, për këto informacione. Të ndëruar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Minutat e fundit e kemi ndarë edhe për një kronik nga Kosova. Procesi i përpilimit të statutit të asociacionit të komunave me shumit serbe do të nisë nëse përfaqësuesit e listës serbe kthehen në institucione qendrore, thonë zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Megjithatë, Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thotë se asociacioni nuk do të materializohet pa shpërbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Analisti Arben Qirezi shpreh mendimin se autoritetet të Kosovës dhe lista serbe mund t'i përdorin si adut kushtëzimesh jo parimore çështjet me interes për secilën pal. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të ndërlidhet me çështjet të cilat krijuan tensione javëve të fundit, sikurse treni nga Serbia hyrja në Kosovë, të cilit u kundërshtua nga autoritetet e vendit, si dhe murin në Mitrovicë të Veriut, i cili tashmë është shembur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre, pa kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, procesi i themelimit të asociacionit nuk mund të rinisë. Lista serbe ka ngrirë pismarrjen e saj në institucionet qendrore që nga tetori i vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për trepsin dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kthimi eventual i listës serbe në institucionet qendrore do ta mundësonte fillimin e hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, themelimi i të cilit sipas tij është obligim ligjor dhe obligim që ka dalë nga vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Deri tash nuk ka pas atmosferë politike të përshtatshme që funda të filloj. Nëse tash pas këtyre bisedave do të vazhdon një frymë e tillë, një frymë e cila vërtet ka qenë konstruktive gjatë zgjidhjes së problemeve të çështjes së murit, unë besoj që ka gjasa që ne edhe të fillojmë punën në propedimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Analisti i çështjeve politike Arben Qerezi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e vlerëson jo parimore ndërlidhjen eventuale të zgjidhjes së problemit të murit në Mitrovicë të Veriut me çështjen e formimit të asociacionit. Madje sipas tij edhe veçasja ndaj çështjes së asociacionit është jo parimore.
Ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili praktikisht i hedh poshtë të gjitha pikat e marrëveshura në Bruksel. Pra marrëveshjen e Brukselit e bën jo kushtetuese. Prandaj konsideroj se për krijimin e një asociacioni të ri duhet të diskutohet me përfaqësuesit lokal serb në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, pra çije se çfarë lloj strukture mund të themelohet me një dekret të qeverisë, por kësaj radhe natyrisht me përfaqësuesit e serbë lokal në Kosovë.
Kohë më parë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën theksuar se pas zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit nga ana e Serbisë, përfshirë edhe shuarjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, themelimi i asociacionit nuk do të jetësohet. Zëvendës ministri Gecaj thotë se qëndrimi i qeverisë vlen akoma vëse në Bruksel ishte arritur pajtimit që me fillimin e përpilimit të statutit të asociacionit, duhet të themelohet edhe një grup punues që do të merret me shpërbërjen e të gjitha strukturave paralele.
Ne nuk do të materializojmë asociacionin pa u shpërbërë gjitha strukturat paralele, sepse këtë logjika e bisedimeve në Bruksel është bu për këtë, që struktura paralele pas stabilimit të asociacionit mos të ketë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, në një takim ditën e martë të tre drejtuesve të institucioneve më të larta të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryetari të Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Isa Mustafa, ata janë pajtuar që të vazhdohet me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të përmbyllet demarkacioni me Malin e Zi dhe të punohet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, është thënë në një komunikat nga zyra e presidentit të Kosovës. Analisti Qirezi shpreh mendimin se ekziston mundësia që autoritetet e larta të Kosovës dhe përfaqësuesit e listës serbe të përdorin çështjet me interes, sikurse themelimi i forcave të armatosura të Kosovës për themelimin asociacionit si adut për marrëveshje eventuale ndërmjet tyre.
Mund ketë edhe skenar të tillë, pasi që nevojiten të paktën 4 vota të listës serbe për të votuar forcat e armatosura të Kosovës, dhe mund të ndodhë se edhe serb ta përdorin këtë adut, por edhe institucionet e Kosovës njëkohësisht ta përdorin këtë adut.
Megjithatë, Qirezi ka shtuar se një marrëveshje e tillë eventuale do të ishte sërish jo parimore për faktin se sipas tij forcat e armatosura të Kosovës do të ishin në interes edhe të serbëve të Kosovës, sepse në ato forca vend të rëndësishëm do të kishin edhe komunitetet, përfshirë edhe komunitetin serb në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë, por para se të ndahemi ju kujtoj edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve. Presidenti dhe kryeministri emrojnë Driton Gashin, drejtor të Agjencisë së Inteligjencës së Kosovës. Politika e SBA-s ndaj tërësisë territoriale të Maqedonisë nuk ka ndryshuar, thot një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Betejë për ndalim udhëtimin e presidentit Amerikan Trump, sipas gjitha gjasave, do të vazhdojë në Gjykatën Supreme. Të nderuar dëgjues, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.